tenera ba tukulasi tukuvavi luatin ni vavoji watuan vizau. Tutusa anduan maraina tina larbini famra paifana tiom ni fluansi ni tewalusi mflu vavua mandimbiazi. Si atam ni fiupina tilnzat mayir maniranan lusi numanda yanzaram laitin kiasa pirinina mumba fiupina tatirana etiam sisi yivatu alfionana maditan tiluandu nanumkanduan. Vosam tu niptan filemina nani fata tamru dal misa dimina nafkes na fatem piasam fikemana tsimiak nereitan yam komina tan maru ambu sale tsim. Nyani veleni na munyain tamru zapiara manidanan lebe ni tamazurun tafia indiana misona ketini ni tafia an end. Bruno rakutumalana teknisian na merakam tikia James Daniela malona mikro manasan wanaraka ni bavaitam ni radio Don Bosco. Nandai official ni andekta mafluansi ni azi na nomkanduan 7 Desembra andematu Arsene Retaftama tutusa teni amfubetwe na mvomira pilunena maliote na msana mfifianana ini alarbi anduani ni famda paifana teo amnifluansi ni tewaluhu andematu hira kutumanana asini fluvavau Arsene Retafadam ni alatinai ni ina Desembra lasa teo nunavofidi andematu Arsene Retafadama ufluansi ni harmanana intonizi itundana yuvomera pirinena maliote na msana mfifianana ini alarbiyu. Andekta libe voluani miandi ni kipansini ya kitinmu ni fikara karana simfiatia na mfifianana flupirinena etu Madagaskara amtona telombropol siruarifu. Fifiana na nisa ifatakusa no niandaketa ni kipansini tewalu ni mfifiana flupirinena tamtona valambiful siruarifu ni fifiana sulumbavumboka tamtona sivimbiful siruarifu asim fifiana na bintanana tamtona ropulo mruarifu ari ni fifiana na luna amzofto na izaum. Fa mitu yanduan kusanda la picharana mumbro vururu ihun fufu nien tupunana ikitambuni etu amfirinena sini fanututuinana ni kuvirne mata na ni hrala Apollo 21 ila ipanakatu sariraka indainu nienu ni picharana tamti anduaniti sariraka izaisa nvotontuna amzanda la izanyanku na nambara nyari fatsumalala mtetikiasa Apollo izi wetu na mnoitu yanmu ni yaku mfuto picharana amni vabuwa manaraka. Tatirana etiamnifu befandaisana fivrina iraisa pirinena na sisi iti vatu manditanteluandu na nombukanduani ni dinkiasa pirinena mumba mfiupin. Dinkiasa ankatuavanan paikadi hamilumamasu ni seatu mfiupina ito mtiki. Risana manditaizani ni ula na maazu mfiupina suntutul ni amsofto na izau. Ari akana yankyu ni vaula na haviani amnipsiata mumba mfiupina ito Madagaskar. Matata dimapulsi tilnzatu irupsiata mandayanzara amzani dini avyam nifikiambana mpiupi nitupunarekta samiafa a nipamatsful. Manana mfjir malo na mfiupina siniandasa na amti dini kiasa iti nipandarla misiata mze fiupina izai. Andimatu rivu andimanalna avyam nivundu niurnasa chimiakna itu Madagaskara na nzem.
Ula lafti kiambala misi papansuna tukuni atawa msiata mfiupina. Zava misi, fitamuro pultapchisa ni sa malakasi anjuani. Ari mtumbu falu yeti ni sa tona ni sa malakasi. Tiki anzani anatoni ropulton tima pultapchisa ni tani sa malakasi. Aona fumba nila na sakafu andeo pundeo. Tiki anzani mila tenso tifa manna fina. Mila manna pachadi. We aona na nila sakafu na malakasi. Aona na fana tsi malafatra hena, malafatra atody, malafatra ronono, ampalahelo zany raha zany mbola farany ary tsy androso mihitsy ny firenena raha tsy ampisakafo ny mponinao aminy. Izay ama zay tena mahita hoe faly ary misaotra ny fitsoanam-panjakana namelanja ny sehatra ny fiompiana, namelanja ny sehatra fampivoarana ny sehatra fiompiana ary manateny zay fa isy vaholana matipaiky vaholana mazava ivoaka amin'izao loamparandaso zao.
Diniana mandita ity fikionandoa momba ny fiompiana ity ihany koa ny lalam-piariana rehetra sy ny tontolo manodidina ny fiompiana eto amintsika ho ny ministra lefitra misahana ny fiompiana dokotera Raymond.
Tsara marina fa tsy zavatra ny volovolaina mbola tapatra isika ho hitiny eto amin'ny amin'ity sehatra ity ho valide ny mpisehatra fa fikondo zay atao akana indrindra dia ny hevitry ny mpisetra rehetra rehetra manerana Madagasikara. Melohan' izao fikondo iny ataontsika izao efa nisy ny fikondo isaparitra na fanasady na kana ny hevitra solotena ny pipy zay tsy afaka andeha ity dia fa azo sady amin'izao fotoana izao ny hevitry ireo tatsa manerana Madagasikara ary izany hevitra izany dia hoentina koa hidiniana eto amin'nytia CCI vaty amin'ny telona manaraka izao.
Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny dinikasa ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Ireo biby fiompy lehibe fa hatrany biby fiompy madinika hitsinjovana avokoa izay karazany sy antokon'olona amin'ny sehatra eo amin'izany fiompiny izany manomboka amin'ireo mpiompy lehibe ataontsika hoe grands éleveurs hatrany amin'ny ireo hoe exploitation familiale madinika dia hotsinjovina avokoa ary jerentsika koa izay tena ahafahan'ireo acteur rehetra sehatra rehetra ao anatiny tsy sehatry ny fiompiny ity ahoana ny avarahantsika miasa amin'izay manomboka izao a mba tena ametrahana ny fiakarany le chaîne de valeur ny amin'ireo filiera marobe mikasika ny fiompiana. Matetika mantsy mieritreritra foana ny olona hoe ny omby ny osy fa betsaka ny karazana fiompiana misy izay ahafahan'ny tantsasy ny mpiompy mampitombo ny fiarikarenany toy ny tantely ny fiompiana trondro sy ny sisa ka itsika dia itady izay iakarana ambonimbony kokoa avolenta kokoa amin'izany fiompiana izany hiditra amin'izany hoe fiompiana moderna.
Ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy no narahantsika teo izay. Fa tsy mbola maharaka ny filantsiana anatiny eto Madagasikara kosa ny vokatra ronono sy ny hena isan-karazany vokarina eto amintsika. Mbola malalaka ihany koa ny seham-pamokarana na efa maro aza ireo manao izany sehatrasa izany. Anampy ireo mpiompy na izay te ho mpandraraha amin'izany ny fikambanana ny oafiko ODEFI isy ary ny fiofanana karakarain'izy ireo mandritra ny efatrandro eny amin'ny fobe toerany eny ampefiloho manomboka ny alatsinainy 13 desambra ho avy izao. Atanjona moa ny anampy ireo mpandraraha amin'ny famokarana akoho fakananofo na manatodilava akoho gasy trondro ary mifampitomboana amin'ny bitro mba aomby amin'ity sehatrasa ity na ireo anao izany ho fanampinasa ihany ko azy. Ny tompona ndraiky tamin'ny fikambanana ho avoko ODEFI.
Marobe zany hita ireo mpiompy fa marobe ny matiantoka ary ny tenako izao efa nanao a mba tsy ho fatiantoka fa anana ambom-bola. Izay zany ny tanjona eo amin'ny fiainana, fananana ambom-bola ahafahana mihoatra tsara anatsaratsarana kokoa ny fari-piainantsika malagasy, afaka ataon'ny olona rehetrarehetra na miasa na tsy miasa. Miasa zany a afaka mampitombo izy a ao amin'ilay fiompiana. Ny lalam-barotra ny tena antoko le izy satria indraindray a miara-mitobaka ny an-tsena le entana dia lasa problema. Efa misy a lalam-barotra tadiavinay zany efa mijery meloa zany zay a amin'le famohanana an'le vokatra ho an'ny sasany zany le olona ndray an'le entana grossiste dia tonga dia efa mandray izy ampianay le mpiofana ka efa ampiana mety ho raisinay mihitsy ange le vokatra dia avy eo zay no mivarotra azy.
Akoatra ny fampiofanana amin'ny fomba fiompiana dia miara-miasa amin'ireo matianina amin'ny fiompiana sy ny banky mpampindram-bola ihany koa ny fikambanana ny oafiko ODEFI ahafahan'ireo niofana mahita loharam-bola ampiasainy.
Ny ray andro a anankiray a dia fampiofana amin'ny banky a mpamatsy vola. Misy banky miara-miasa aminay a amatsy vola ireo mpiofanandreo. Dia ao ihany koa ny fananganana tetika satria ny banky tsy mameme vola fotsiny ho an'ny olona raha ohatra hoe ratsy zany ny tetikasany a tsisy vola mivoaka mihitsy eo dia toanana izy ireo amin'ny fananganana tetikasa. Misy ihany koa zany manaramaso mampianatra izy alohany ndrehetrarehetra dia avy eo a rehefa manomboka amin'izay la tetikasan'la olona dia manaramaso dokotera ary indray andro farany a dia fidinana ifotiny na resaka voyage d'étude izany a na nyresaka hygiène ra ianarana tanteraka atao amin'ity fampiofanana ity.
Maharisarisa ny fandriam-pahalemana any amin'ireo kômina ilan'ny avaratra andrefa ny distrika Moramanga misy ny ampahany tandavanalana angavo mifanila amin'ny distrika ny Anjorobe. Matetika ahinoana asandahalo mitapidina mitambasy amin'ny alina. La sibata avokoa na teratany malagasy na teratany vahiny manao ny asa fandrarahana any amin'izany faritra izany. Manao antsoavy amin'ny tompon'andraikitra mahefary Andriamatora Kotondrazaka Jean de Dieu, filohan'ny fikambanana kiadiny tatsa mangoro na ny fikitama mba hijery vaholana momizay tsy fandriam-pahalemana izay satria mampiravoravo tanana ny tantsaha-pamokatra ny afitsoky ny asandahalo fanazavana.
Tamin'ny sabotsy alina zao a, tao amin'ny fokontany maro sipoy a, komina nanala soa, misy antony sinoa maka ditina sapin tony moa ao. De voatafika ny dahalo zany a, ny vola andoavana ny karama mpiasa vola be tokoa. Ry zareo miaraka amin'ny basy a, tsy hitazay anaovana azy. Aty amin'ny komina nanala soa sy mahazo amin'iny komina namora rana iny a, ny ala trombo zany de misy foana ihany koa. Saika isan'alina zany de eny hoe misy dahalo ary a, misy dahalo ary. Reo manam-bola moa ohatra hoe mpivarotra ampividy volamena de tsy indre mandeha no mitondra faisana amin'ny andro atandro a, sakanana lalana lasa aby ny vola rehetrarehetra. Ka antsoavy no atao ampitondra fanjakana zany a, mba hijerena an'izay tsy fandriam-pahalemana zay a, fa raha mba mandry fahalemana ny fiainan'ny tatsaha mahavelo tena le tatsaha. Fa raha ohatra hoe hitebiteby lava ny manana lasa ny dalo ny fananana keliny, ny mahantra moa de ny fahatrana efa mila tsy ho zaka. Ka mba antsoavy no ataonay mba hajerena reo mpitondra fanjakana itsy fandriam-pahalemana ao amin'ny faritra avaratra amin'ny distrika Moramanga io.
Izay ny zava-misy any amin'ny distrika Moramanga fa voasambotry ny mpitandro filaminana ny efatra tamin'ireo dahalo miisa dimy voalaza ho nanafika ka nahafaty ilay mpiasan'ny ONG Young Progress mpiara-miasa amin'ny PAM tany amin'ny komina Tranomaro Ambosary Atsimo tamin'ny talata lasa teo. Nipetraka tsy lavitra ny toerana nitranga amin'ny fanafiana ireo olona efatra ireo ka voasambotra rehefa nanaovan'ny zandary Savahon tanàna kely iverina ho nantsirany. Mbola tratra teny amin'nyray tamin'izy ireo ny basy nampiasaina tamin'ny fanafiana asimoara ary ny vola dimetsy sy enina tapitrisa ariary norobaina tamin'ireo voatafika. Tazonina atao famitorana ao amin'ny tombon'ny zandary ao Ambosary Atsimo ireto dahalo efatra ireto ankehitriny ary mbola karohana kosa ny namandray. Nalefa anyosy kosa ilay razana saivina fa moto anakiroa no nandehananireo mpilatsaka antsitrapo misa efatra mpiara-miasa amin'ny PAM niara amin'ny fanafian-dahalo izao. Voatifitra teo amin'ny fony ny tovolahy iray nitondra ny iray tamin'ireo moto ka maty tsy tradrano ary naratra kosa ilay niaraka taminy. Lasan'ireo mpanafika avokoa moa ny entana sy vola teny amin'izy ireo. Ny tontolo ny fanabiazana ny ona tamin'ireo mpanabe any amin'ny sisiko voipeno ny filohan'ny saimpamanosy omaly nanazava ny tsaro fantatra momba ireo hayam-pampianatra amin'izao fotoana izao. Mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Tsy ampiditra ny raharaha politika eo anivon'ny ministeran'ny fanabiazam-pirenena misy ny fitondram-panjakana ankehitriny ary tsy hisy misy ny TGV fanabiazana izany hoe Andriamatora Tolozanahary Arsène filohan'ny syndikat sipamanosy nandritra ny fionany tamin'ireo mpampianatra mpanabe teto anivon'ny sisikony vipeno tamin'ny alarobia fahavalon'ny volana desambra lasa teo. Ny fitaliana syndikat hoe Andriamatora Tolozanahary Arsène dia tsy manaka anazy amin'ny maha-olom-pirenena azy hiditra ao anatin'ny antoko TGV. Resy lahatra tanteraka raha teo ny tenany amin'izao fotoana izao amin'ny ezaka izay ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny fanarenana sy fanatsarana ny tontolon'ny fanabiazana eto Madagasikara. Na isy Andriamatora Tolozanahary Arsène nilaza fa malalaka ny mpampianatra mpanabe ho anivon'ny syndikat sepamanosy isafidy izay antoko politika maharesy lahatra azy ka hidirana fa tsy manery azy ireo hidira ho anivon'ny antoko TGV izy.
Tsara aloha mipetraka fa ny ministera zany dia tsy manana programa manangana TGV fanabiazana. Tsy mametraka ihany koa hoe andeha hampanao politika ny mpampianatra manery fa ny fandaminana napetraka ny ministera miezaka manao zareo tao manatsara ny sehatry ny fanabiazana aorinan'izay raha resaka politika manana safidy ny mpampianatra. Manana safidy izy rehefa resa lahatra indrindra nyfanohanana ny filoha zay misy ankehitriny. Fa tamin'ity fitondrana misy ankehitriny ity ho anahy manokana zany dia nanaiky satria le objectif syndical rehetrarehetra nitaki ny mpampianatra no nampidirina ao anaty ladinika teo anivon'ny ministera. Amiko zany raha misy zavatra efa mandeha le zavatra hitabatabanao le zavatra hitarainanao tolorina tanana izy mba andeha le
Elson Mensalizakaina ho an'ny RDB.
amin'izay tontolo ny asa izay hatrany dia andalo fankatoavana eny anivo ny antenimieram-pirenena amin'ny herinandro avy raha tsy misy amin'ny fiovana ilay volavolan-dalàna vaovao amin'ny fihiny asa eto Madagasikara. Mametaka ny fitokisany amin'ireo solombavam-bahoaka ny randrana sindikaly manoloana izany. Andimy maro ao anatin'ny volavolan-dalàna amin'ny fihiny asa io moa no tsy eken'ny vondrona sindika itika ambaran'izy ireo fa pozina mamony mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina eto amintsika. Efa nandefa taratasy teny amin'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza izy ireo nampahafantatra amin'ireo solombavam-bahoaka ireo ny andininy tsy ankasitrahany ary nitondran'izy ireo sosokevitra amin'ireo andininy tokony ahitsy ao anatin'izany volavolan-dalàna izany. Miantso ny parlementera mba hijery ny tombontsoa ampiasa ny mpandrindra ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga.
Todika any amin'ny solombavam-bahoaka zany zay amin'izao satria ny code de travail tsy tombontsoa manokana ho an'ny randrana sindikaly fotsiny fa tena mahakasika ny mpiasa aman'etsiny izay miasa ty amin'ny sehatra tsy miankina ary tsy lalàna izay ho an'ny ray andro fotsiny io fa ho an'ny dimy taona folo taona manaraka indray zany. Nalefanay any amin'ny solombavam-bahoaka any zany ilay volavolan-dalàna ilay mivoaka tany amin'ny CNT fa nalefanay ihany koa ny proposionay zany de mazava tsara mihitsiny ny ainga tao anatiny hoe inona ny zavatra tena iaina ny mpiasa amin'izao fotoana izao a, inona le tena mampizaly ny mpiasa ary ny jery ihany koa zay mikasitra an'le manahoana ny fihazan-dalàna ny asa ty amin'ny firenena mitovy amintsika Afrika zany enina teo eo arafakeliny izay nanaovanay a le hoe droit comparé ny jery an'le izy a mba tena hoe fihazan-dalàna ny asa mijery marina ny tombontsoan'ny mpiasa no nalefany etsy de mitarika ny sainy ny solombavam-bahoaka sy ny loholona satria ho any amin'ny loholona koa moa izy ao anatyzay fotoana izay a io fihazan-dalàna ny asa io a ny mpiasa ny tokony hojerena aloha de sy ny asa fa raha ny mpampiasa no hojerevana de afa manana mistera hafa ihany ko zany mpampiasa eto ihany ko zany de misarika hoe fakakevitra zany ny CNT fa tsy mpanapa-kevitra rehefa hitany ety amin'ny ministera na hitany ety ny solombavam-bahoaka hoe tsy mifanaraka kosa ho an'ny fijerena ny mpiasa fiainana ara-tsosialy ny mpiasa zay kosa de amananjo tanteraka ianareo a solombavam-bahoaka ohatr'izay ihany koa nareo loolona de mitoky ianareo any zany zay a ho an'izay fijerenany tena tombontsoa sy ny zo ho an'ny mpiasa malagasy a ho an'izay fampandrosoana ny asa eto Madagasikara.
Miroso ny famahana ny olana amin'ny faratsindalana any amin'ny lalam-pirenena fa telo amby roapolo a ny jery fotiny ny fanomboan'ny asa fanamboaran-dalana mampitohy amin'ny Moramanga sy Anosy Bianala ny ministry ny asa vaventy atrefindrazana jery eo amin'ny PK fa efapolo hatramin'ny PK fa raika amin'ny fitopolo izay tena misy lalan-dratsy mampikakaika mpampiasa iny lalana iny no asy mpanamboarana ankehitriny. Fanomboana ihany izao atao izao fa fanamby ny anaovana ny lalana otara hoiatrany ny ministra atrefindrazana jery ivenina fa isy fiatraikany amin'ny famoaham-bokatra sy ny fidina ny saran-dalana ny vokatry ny asa izay atao araka ny fanazavany.
Fanamboarana an'izao lalana zao a de afa atsika zany manamboatra sy manatsara an'ireo faritra rehetrarehetra izay tena ahitana fahasimbana ka mahatonga ny fitokanamonina ny mponina any amin'ny faritra niny amin'ny Sibeanala iny. Tanjona lehibe a ny afahantsika zany a mitazona ny hatsarany lalana mba hahafahan'ireo mpampiasa lalana mifamezivezy a amin'nytya lalam-pirenena ity. Anisan'ny fanamby apetraky ny fitondram-panjakana ankoatran'izay fialana amin'izay fitokanamonina ny mponina amina toerana sy distrika ohatran'izao a de ny afahantsika voalohany indrindra mamoaka an'ireny mivokatra ireny a amin'ny tanàn-dehibe ny afahan'ny olona ihany koa miaina ao anatin'izay mety ho ataoko hoe saran-dalana tsy miopapana sy ny vidinentana amin'ny vidiny tokony ho izy. Ny tanjotsika amin'izao tsika manao ny andehan'ny voalohany amin'izay fanatsarana an'ireo teboka mainty rehetrarehetrareo a na ny atao hoe point noir fa amiavotaona antsika de manao ezaka hitady a an'izay fomba rehetrarehetra fa atsika manana famatsiam-bola ka anovana ny tony lalana tony a mba ho lalana vita amin'ny tara.
Izay ny any amin'iny faritra aloatra mangoro iny fa tokantrano miisa telonjato sy arivo avy amin'ny boriborytany miisa dimy ao Tomasina voalohany kosa no nahazo ny fitaovam-pidiovana samihafa entina miady amin'ny valanaretina COVID-19 fitaovana avy amin'ny UNICEF izay notoanany governemanta norveziana ary nanampy tamin'ny fitsinjarana izany ny Water Aid Madagasikara. amin'izao fiverenana mivalana aretin'izao indray dia mbola ilaina hatrany ny fampiasana izany fitaovana izany. Manampy fanazavana ary ny talemisahana fiahinara sosialy ao amin'ny komina ambonivohitry Tomasina Razafindrakoto John Joslin Lala.
Misy mpisitraka teo amin'ny 300 sy arivo teo tao anatin'ny arrondissement 5 eto tapitanana ny Tomasina, ny arrondissement Ambodimanga, Anjoma, Ankiriri, Tanambao 5 ary Morarano. Tsy nitovy ny isany tao anatin'ny arrondissement 5. Ny antony dia tsotra, misy izay kritera napetraky ny UNICEF hoe olona izay marefo, zany hoe sahirana zany a, dia tsy maintsy zahay a ny jerenyreny. Ka ny tena maro zany a dia Ankiriri a sy Morarano, de lem ray a, zinga ray a, seo roa, de savony bara 5 lehibe a, le kely a bara 10.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nametraka fehezan-drozy fotsy teo apotitry ny sary vongan'ny Masina Maria eo amin'ny toerana antsoina hoe Place d'Espagne ao Roma, omaly Papa François. Voamaraimby izy no niazo io toerana io ho fanomezam-boninahitra amin'ny Masina Maria tsy voakasim-pahotana izay tsaroana sy Maria n'Eglizy isaky ny 8 desambra. Nivavaka ny Papa mba hisiny fiovapo ka hafo nofo iro manao fovato malona ny fahoriny hafa. Atony tamin'ny taondasa moa dia tsy natrehan'olo-kafa io fanateran'ny Papa fehezam-boninkazo tao amin'ny toerana io ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana noho ny fisian'ny valanaretina. Misona ny tafika indiana amin'izao fotoana izao, namony ainy tamin'ny loza mpiara-manidina omaly mantsy ny lehibe ny tamazoro ny tafika any Inde ny jeneraly Bipin Rawata sy ny vadiny. Nisy olona 150 hafa ihany koa maty niaraka tamin'izy ireo avokatry ny fianjeran'ny helikoptera nitondra azy tany amin'ny faritra atsimon'ny Inde. Fahampangana goavana ho an'ny tafika indiana izao fahalasana ny lehibeny etamazoro izao hoy ny ministry ny fiarovana any an-toerana. 13 taona ny jeneraly Rawata izao nodimandro izao ary izy no voalohany nitana io andraikitry ny lehiben'ny etamazoro indianina io hatramin'ny nananganan'izany tamin'ny taona 1948. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana mivavaka teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.